Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпартамент фінансавых расследаванняў прыняў рашэнне аб арышце затрыманага учора праваабаронцы Алеся Беляцкага. Мін'юст Літвы пацвердзіў, што перадаў Беларусі інфармацыю аб банкаўскіх рахунках Алеся Беляцкага і іншых праваабаронцаў. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 21 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн заклікала беларускія ўлады неадкладна растлумачыць прычыны затрымання праваабаронцы Алеся Беляцкага. Пра гэта гаворыцца ў заяве Эштэн, размешчаным на сайце Еўрапейскай службы замежнапалітычнай дзейнасці. Дыпламат выказала занепакоенасць затрыманнем выбітнага праваабаронцы і тым фактам, што прыватнае жыллё Беляцкага было абшукана дзяржаўнымі службамі бяспекі. Верхоўны прадстаўнік ізноў заяўляе аб сваім глыбокім жалі з нагоды неаднаразовых актаў запалохвання і прыгнёту мірных праваабаронцаў у Беларусі, а таксама з нагоды працягу адмову ў прадастаўленні юрыдычнага статусу незалежным праваабарончым арганізацыям у краіне, гаворыцца ў заяве Эштэн. Раней са зваротамі да беларускіх уладаў з гэтай нагоды выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўрапарламенту, ААН і АБСЕ. Працягваем навіны. 35% акцыяў Беларусь-Калію аддадзеныя расійскаму Сбербанку пад заклад крэдыту. Пра гэта паведаміў старшыня праўлення Сбербанку Герман Грэф падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. Мы прынялі рашэнне аб прадастаўленні аднаму з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускай прамысловасці Беларусь-Калію сумесна з Deutsche Bank крэдыту на 2 мільярды даляраў. Для Беларусі гэта, вядома, няпросты перыяд часу, але для нас гэта дастаткова надзейны добры крэдыт, сказаў Грэф. У Пячэрскім раённым судзе Кіева арыштаваная былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка. Цімашэнку судзяць паводле абвінавачання ў перавышэнні ўлады пры падпісанні ў 2009 годзе кантрактаў аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Сёння ў якасці сведкі з боку абвінавачання выступіў дзейны прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. У судзе Азараў назваў згаданыя кантракты з здрадай у дачыненні да людзей і да краіны. Цімашэнка ў сваю чаргу назвала яго старым карупцыянерам, які цудам пазбегнуў адказнасці пасля памаранчавай рэвалюцыі. У адказ на гэта прокуроры запатрабавалі змяніць ёй меру ўтрымання з падпіскі аб нявыездзе на арышт. Суд задаволіў гэтую просьбу з фармулёўкай за сістэматычнае парушэнне парадку з боку падсуднай. У горадзе Хама на ўсходзе Сырыі пяты дзень працягваецца вайсковая аперацыя з мэтай здушыць апазыцыйныя выступы. Мясцовыя жыхары і праваабаронцы паведамляюць аб новых ахвярах, агульная колькасць якіх паводле некаторых дадзеных перавысіла 200 чалавек. Афіцыйных паведамленняў пра колькасць загінулых, аднак, няма. Апошнія дзеянні сырыйскіх уладаў выклікалі рэзкую крытыку міжнароднай супольнасці. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла аб намеры Вашынгтону дамагацца яшчэ большага ціску на Дамаск пры ўдзеле еўрапейскіх і арабскіх краін. Злучаныя Штаты мяркуюць, што прэзідэнт Сырыі